Pantau Belanjawan 2023 hari ini, kita nak memberi fokus kepada antara salah satu perkara yang telah pun diumumkan dalam bajet 2023 tahun lalu dan sekali lagi diumumkan dalam Belanjawan 2023 oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu di Dewan Rakyat berkait dengan rang undang-undang tanggungjawab fiskal. Apa sebenarnya rang undang-undang tanggungjawab fiskal ini? Dan bersedia di talian pada ketika ini Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Analisis Pasaran Bank Muamalat Malaysia Berhad. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam.
Dr. Afzan Nizam, mungkin boleh bantu kami dan juga orang ramai di luar sana untuk memahami berkenaan dengan RUU tanggungjawab fiskal ini, kerana antara yang dinyatakan oleh MOF termasuklah usaha dari segi meningkatkan tadbir urus, accountability dan juga ketelusan dalam pengurusan fiskal negara. Kenapa ianya dilihat penting untuk nampaknya PM cakap dalam tahun ini akan cuba untuk dibentangkan dan diluluskan di Dewan Rakyat, Dr. Afzan Nizam?
Okey. Sekarang ni kita pun sudah maklum bahawa tahap hutang kerajaan memang berada dalam kadar yang agak tinggi, ya, seperti yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri, iaitu 1.5 trilion, 1.2 trilion kalau tak masuk apa kata tu, apa yang dikatakan sebagai guarantee commitment lah. Dan saiznya tu pun masih lagi okey lagi, sekitar 60% daripada nilai KDAK. Namun pembentangan undang-undang FRA ni ataupun Fiscal Responsibility Act ni akan menentukan hala tuju bagaimana kerajaan akan tentu meletakkan suatu sasaran yang lebih realistik dan lebih telus dari segi pelaksanaannya, dan bagaimana kita nak menyasarkan fiskal semakin mengecil dan seharusnya akan menerjemahkan kadar hutang yang lebih sihat lagi. Dan dengan adanya akta ini, dengan ketelusan, dengan governance structure-nya nanti, dia akan memberi gambaran yang jelas bahawa komitmen kerajaan untuk itu menjalankan dasar konsolidasi fiskal itu akan lebih terangkum dan lebih jelas, dan ini boleh dinilai oleh segenap lapisan masyarakat, baik daripada golongan para pelabur terutamanya maupun para peniaga lah. Dan dengan undang-undang ini, saya fikir ini akan meningkatkan keyakinan bahawa kedudukan kewangan kerajaan pada masa akan datang akan lebih baik lagi, dan ini seharusnya akan meningkatkan keupayaan kerajaan ataupun kita panggil sebagai fiscal space lah, yang akan dapat ditingkatkan dengan adanya fiscal space ataupun ruang dasar fiscal ni, memastikan kerajaan mempunyai keupayaan untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik lagi.
Ya. Dr. Nizam, adakah kita boleh menjangkakan apabila menyebut berkenaan dengan ruang fiskal ini yang lebih besar, adakah kita boleh menjangkakan antara elemen di dalam RUU yang akan dibentangkan nanti ini adakah berkait dengan kutipan hasil juga, dan juga bagaimana nak menambahkan lagi hasil, kerana kita sering bercakap soal subsidi yang nak keluar, perbelanjaan dan sebagainya, DE dan banyak lagi, tapi dari segi hasil ini jarang untuk kita beri fokus. Tapi adakah RUU ini dilihat akan memberi fokus, antara elemen penting adalah meningkatkan hasil, pandangan doktor?
Pandangan saya, beberapa parameter mungkin akan dikongsilah. Contoh, kalau melihat contoh di Eropah, ya, mereka mempunyai apa dikatakan sebagai SGP ataupun Stability Growth Pact, yang mana mereka menyasarkan defisit fiskal itu seharusnya tidak melebihi 3%, kemudian hutang kerajaan tidak melebihi 60%, begitu rupalah. Jadi kalau parameter ini akan diletakkan dalam satu amplian lebih rasmi, maka kalau katakanlah kita guna pakai SGP ini tadi, katakanlah fiskal sepatutnya tidak melebihi 3%. Jadi kalau itulah intipatinya, dan kita lihat sasaran defisit fiskal pada tahun ini iaitu negatif 5%, jawabnya kalau katakanlah FRA itu telah diluluskan, maka kerajaan perlu berusaha untuk mencapai defisit itu mencecah ke paras negatif 3% dan ke bawah lah. Dan ini berartinya apa? Berartinya mungkin akan melibatkan peningkatan hasil ataupun penurunan dari segi perbelanjaan bagi mengecilkan saiz defisit tersebut. Jadi dengan ada satu kerangka yang sebegini, kita tahu apakah dasar yang perlu diambil, dan kata tu berkemungkinan akan melibatkan dasar yang lebih bersifat austerity lah, untuk memastikan setiap perbelanjaan tu value for money dan boleh menghasilkan satu tahap multiplier effect yang lebih baik lagi. Jadi kerangka-kerangka seperti itu, parameter-parameter seperti itu seharusnya akan dapat kata tu memberi sedikit panduan apakah dasar pertukaran akan datang, apakah dasar dari segi pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan demi untuk mencapai sasaran-sasaran yang disebutkan tadi.
Ya. Doktor, antara cadangan yang pernah dikemukakan sebelum ini oleh beberapa firma dan juga badan kajian termasuklah dari segi public expenditure review ataupun semakan perbelanjaan awam, di mana bekas Menteri Kewangan sebelum ini Tengku Datuk Seri Zafrul juga telah pun menekankan dari segi pentingnya untuk adanya semakan perbelanjaan awam hasil kerjasama MOF dan juga Bank Dunia. Bagaimana Dr. Azanizam melihat perkara ataupun inisiatif ini antara perkara penting yang boleh diletakkan sebahagian di bawah RUU tanggungjawab fiskal ini?
Sudah pasti seharusnya sebagai satu package dalam FRI lah, kalau saya dapat untuk meneka lah kan, kerana dia punya spirit itu untuk memastikan setiap perbelanjaan itu dikira, dicerakinkan supaya menepati apa yang ingin dicapai. Yang penting adanya wujud satu tadbir urus yang jelas, dan supaya tidak berlakunya ketirisan, yang paling penting juga tidak menghala kepada satu aktiviti yang negatif seperti korupsi dan sebagainya. Jadi kalau perkara ini diformalkan, dirasmikan di dalam RUU FRA ini nanti, perbelanjaan itu akan lebih akan memberi satu insentif lah untuk melihat bagaimana operasi kerajaan itu dilaksanakan. Mungkin terdapat kata tu beberapa rationalisasi yang perlu dilaksanakan supaya kedudukan kewangan tadi itu jelas kata tu dapat mencerminkan tahap disiplin yang tinggi di peringkat kata tu perbelanjaan kerajaan itu tadi.
Dr. Azanizam, sebelum kita mengakhiri perbincangan lebih kurang dalam 3 minit perbincangan kita ini, mungkin pandangan doktor melihat, saya quote ya, apa yang dilaporkan oleh MOF sebelum ini, di mana ianya dilihat akan memberi satu bajet yang lebih seimbang dan mampan, pengurusan fiskal, risiko fiskal dan juga hutang yang berhemat. Dan apa, bagaimana RUU ini sebenarnya akan memberi impak dalam kehidupan rakyat, kerana kita tidak mahu perbincangan ini terlalu tinggi arasnya sehinggakan rakyat di bawah, okey, apa impaknya, apa yang kami akan rasa. Mungkin doktor boleh jelaskan hasil apabila RUU ini diluluskan menjadi akta dan seterusnya diwartakan, bagaimana ianya boleh memberi impak dalam kehidupan rakyat, terutamanya apabila kita sering bercakap soal pembentangan belanjawan ataupun bajet, doktor.
Impaknya kerajaan akan lebih orang kata tu berbelanja dalam keadaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktiviti tu. Maksudnya apa? Kita akan belanja untuk yang betul-betul jangka sederhana, jangka panjang. Contoh untuk sektor pendidikan, untuk sektor kesihatan, untuk sektor infrastruktur, kerana perkara-perkara ini amat diperlukan. Kerana kita mahu melahirkan amanah insan yang berketerampilan, mempunyai kemahiran yang tinggi, yang akhirnya akan menterjemahkan gaji ataupun kadar upah lebih baik lagi. Jadi tahap kesihatan yang baik akan memastikan rakyat lebih produktif. Tahap infrastruktur yang baik akan meningkatkan produktiviti. Ini perkara-perkara ini perlu untuk dilaksanakan. Tapi hasilnya kita tak dapat lihat secara dalam kadar yang cepat. Tapi perlu dilaksanakan, perlu modal. Di peralihan daripada orang kata tu perbelanjaan, contoh kalau lah subsidi yang tidak bersasar ni kepada yang lebih bersasar ataupun kita dapat rasionalisasi dan sebagainya, dana-dana ini dapat disalurkan untuk keperluan jangka panjang, jangka sederhana, jangka panjang untuk rakyat. Saya rasa itu yang perlu kita tekankan, yang perlu faham bahawa perlunya dana-dana ini disalurkan ke tahap ke tujuan yang lebih produktif lagi.
Ya, sudah tentu banyak yang boleh kita perincikan. Kita tidak cukup banyak masa. Terima kasih sekali lagi Dr. Azanizam Abdul Rashid yang merupakan pakar ataupun ketua ekonomi dan analisis pasaran Bank Muamalat Malaysia Berhad atas perkongsian pandangan melihat kepada rang undang-undang tanggungjawab fiskal ini. Dan kalau kita melihat antara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri sebelum ini, kerajaan perpaduan bertekad mencapai tahap defisit fiskal yang mampan dalam jangka masa sederhana dengan sasaran 3.2% kepada KDNK menjelang 2025 tertakluk pada pertumbuhan ekonomi yang terus kukuh. Dan sudah tentu kami di Esra Awani akan terus memperincikan dan melihat kepada isu-isu yang terutamanya berkait dengan kehidupan rakyat, urus tadbir yang baik dalam pengurusan kerajaan dan sebagainya dalam pantau belanjawan 2023. Sekian sahaja pantau belanjawan 2023 untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.